Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:56 35 վայրկյան։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից փետրվարի 12-ը, իրանական 1400 թվականի Բահման ամսի 23-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, մեր թղթակիցը օրերս հարցազրույց է վարել Հայաստանի Սոր Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի ղեկավար Արման Նավասարդյանի հետ, որը լրատվության բաժնում դեր ուշադրությանը կներկայացնենք։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք գրքի հմայքը հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեյհան Օրաթերթը այսօր գրել է 5 սերունդ 1 դրոշի տակ Իրանի իսլամական հեղափոխության ամենադիտարժան տոնակատարությունը 3-5 սերունդ Ձիան ու Անձրևի տակ նշել է Իրանի իսլամական հեղափոխության 43-րդ տարեդարձը Իսլամական հեղափոխությունը ապրում է ու շարունակ վերանորոգվում է 3 հեղափոխության 5 սերունդները Ձենահյուսի նման փլվեցին ճնամու գլխին Ժողովուրդը մեկ անգամ եւս ցույց տվեց որ չի հրաժարվում հեղափոխությունից եւ հեղափոխության արժեքավոր դիտելիքները փոխանցում է սերնդե սերունդ կարդում են Քեհան օրաթերթում Էթելատ օրաթերթը գրել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է որ Թեհրանը եւ Մոսկվան մեխանիզմ են ստեղծում երկու երկրների առևտրային եւ ֆինանսական փոխանակումները պատժամիջոցների սպառնալիքից պաշտպանելու համար Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նաեւ շեշտել է Իրանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության որևէ արգելք չունենք։ Սերգեյ Լավրովը Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Տրասի հետ բանակցություններից հետո մամուլի ասուլիսում ասել է. Իրանի դեպքում մոտ ապագայում ՀԳՀԾ-ի լիարժեք իրականացման հնարավորություններ կան, բայց դեռ երկար ճանապարհ կա անցնելու։ Գրել է Էթելատ օրաթերթը։ Նամակագրություն ճգնաժամային հակամարտություն։ Կարդում ենք Վաթանե Էմբրուս թերթում։ Մինչ Ռուսաստանը պատրաստվում է պատասխանել Միացյալ Նահանգներին եւ ՆԱՏՕ-ին անվտանգության երաշխիքների հարցում, Ջո Բայդենը հայտնել է պատերազմի մոտ լինելու մասին։ Եվ Խորասան օրաթերթը գրել է Միացյալ Նահանգների կողմից աֆղանստանցիներից 3.5 միլիարդ դոլար կողանալու մասին։ Բարեկամներ, դուք ընդգրացիք մամուլի տեսությունը, կարծած ժողովրդի շիշը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերը։ Համաշխարհային լրատվամիջոցները լայնորեն լուսաբանել են իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տոնակատարությունները։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնակատար Ալեն Սիմոնյանը շնորհավորել է Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Իրանի պահանջները, որոնք երբեք չեն վերանա բանակցությունների սեղանից։ Ուլյանովը Վիեննայում խորհրդակցություն է ունեցել ԵՄ-ի ներկայացուցչի հետ բանակցությունների ավարտական հաստատիղթի շուրջ։ Իրանում մեկնարկել է ՖԱՋ երաժշտական 37-րդ փառատոնը։ Էրդողանը ստորագրել է հրամանագիր Շուշիի հռչակագրի վավերացման մասին։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Աշխարհի տարբեր երկրների անգլալեզու ԶԼՄ-ները լայնորեն լուսաբանել են Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձի արարողությունները։ Փետրվարի 11-ին Իրանում նշվեց իսլամական հեղափոխության 43-րդ տարեդարձը։ Associated Press-ը գրել է, կորոնավիրուսային համավարակի պատճառով Երկրորդ անընչմեջ տարին Իրանում տեղի ունեցել ավտոմոտոշքերթ նվիրված 1979 թվականին իսլամական հեղափոխության հաղթանակին։ Թերթը գրել է երթի մասնակիցները կրում էին Իրանի դրոշը և վանկարկում մահ Ամերիկային և մահ Իսրայելին տոնելով արևմուտքի աջակցությունը վայելած շահի անկումը և իսլամական առաջնորդի իշխանության գալը։ Անատոլու լրատվական գործակալությունը հաղորդել է Թեհրանի ազատության հրապարակ տանող բոլոր ճանապարհները լցված են մեքենաներով ու մոտոցիկլերով, իսկ փողոցներում հնչում են հեղափոխական երգեր ու կոչեր։ Գործակալությունը հավելել է, որ նմանատիպ երթեր անցկացվել են Իրանի բոլոր խոշոր քաղաքներում, այդ թվում Ասպահանում, Համադանում, Թավրիզում, Մաշհադում եւ Ղոմում։ AFP-ն գրել է. Չնայած ցրտին, մարդիկ ավտոմեքենաներով ու մոտոցիկլերով հասել են Ազատության հրապարակ։ Reuters-ը անդրադարձել է Իրանի նախագահի ելույթին եւ մեջբերել նրա խոսքերը. «Մեր հույսը Իրանի արևելքում, արևմուտքում, հյուսիսում եւ հարավում եւ կառավարությունը երբեք հույսը չի դնում Վիեննայի եւ Նյու Յորքի վրա»։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի լիազորությունները կատարող Ալեն Սիմոնյանը շնորհավորական ուղեր ձեռնել Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին եւ Գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեին Իսլամական հեղափոխության ախտանակի 43-րդ տարեդարձի առիթով։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Հայաստանը մեծապես կարևորում է դարերի խորքից եկող հայրենական ջերմ ու բարիդրացիական հարաբերությունների հետևողական անդրադառնդումը։ Հայաստանը եւ Իրանը այս տարի նշում են դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը եւ գոհունակությամբ պետք է արձանագրեմ, որ մեր երկրների միջև համագործակցությունը շարունակաբար ընդլայնվում է երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող տարբեր ոլորտներում։ Համոզված եմ, որ առաջիկայում ավելի կխորացնենք եւ կզարգացնենք փոխվստահության ամուր հիմքերի վրա խարսված երկկողմ եւ բազմակողմ գործակցությունը ինպաստ մեր պետությունների առաջընթացի, տարածաշրջանի կայունության եւ մեր ժողովրդների բարեկեցության։ Իրանի ազգային ամտանգության բարձագույն խորհրդի քարտուղարը Թվիտերում գրել է, որ Վիեննայի բանակցությունների սեղանից երբեք չեն վերանա Իրանի խաղաղամիջուկային կարողությունների եւ պաշտպանական կարողությունների պահպանման ու ամրապնդման հարցերը։ Ալիի Շամխանին անդրադառնալով Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձին նվիրված փառահեղ երթին գրել է. Բանակցությունների սեղանից չեն վերանա իրանցիների փառահեղ ներկայությունը Իսլամական համակարգի աջակցության երթին, Իրանի խաղաղամիջուկային կարողությունների եւ պաշտպանական կարողությունների պահպանման եւ ամրապնդման Իսլամական Հանրապետության տարածաշրջանային անվտանգության հետ կապված հարցերը։ Իրան 4-ին գումարած 1 բանակցությունների 8-րդ փուլի շրջանակներում Վիեննայի միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը հանդիպել է Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Էնրիկե Մորայի հետ։ Իրանական բանակցող պատվիրակության նախաձեռնությունների շնորհիվ բանակցություններում գրանցվել է որոշակի առաջընթաց։ Սակայն Բայդենի վարչակազմի դժգամությունը, արևելագույն ճնշման քաղաքականությունը դադարեցնելու եւ Իրանի երաշխիքներ տրամադրելու հարցում կասկածի տակ է դրել ՀԳՀՑ վերադառնալու ԱՄՆ-ի ցանկությունը եւ բանակցությունների ձգձգման պատճառ դարձել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործ նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը երկու շաբթի օրը անդրադառնալով ԱՄՆ-ի հակաիրանական արևելագույն ճնշման քաղաքականության ձախողմանը եւ քննադատելով այդ քաղաքականության դիմաց Եվրաերիակի լրությունը նշել է. Թեհրանը հիմնվելով իր ազգային շահի վրա շարունակելու է մասնակցել բանակցություններին լավ համաձայնության հասնելու նպատակով, սակայն համաձայնության համար անհրաժեշտ է, որպեսզի նման կամ դրսևորեն նաև բանակցությունների արևմտյան կողմերը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձի առիթով համայն երկրում կազմակերպված միջոցառումների շրջանակում տեղի ունեցավ նաև Ֆաջրի 40-րդ թատրոնի միջազգային փառատոնը։ Փառատոնին իր մասնակցություններ բերել Հայաստանի Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնը, ներկայացնելով Հովհաննես Թումանյանի «Լոռեցի Սաքո» ներկայացումը։ Բարեկամներ, մեր թղթակիցը հարցազրույց է ունեցել Հայաստանի Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի ղեկավար Արման Նավասարդյանի հետ, որը հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը։
Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձի առիթով Իրանում կազմակերպել են բազմաթիվ միջոցառումներ, այդ թվում Ֆաջրի թատրոնի 40-րդ միջազգային փառատոնը, որին մասնակցել էր Հայաստանի Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնը, որը ներկայացրեց Հովհաննես Թումանյանի «Լոռեցի Սաքո» ներկայացումը։ Առիթը պատե համարելով հարցազրույց են ունեցել համազգայինի թատրոնի ղեկավար Արման Նավասարդյանի հետ, Ապա Նավասարդյան, ինչ կասեք փառատոնին մասնակցության մասին, համեցեք խնդրեմ։
Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնը Լորեցի Սակո ներկայացմամբ Հովհաննես Թումանյանի ներկայացավ Աջեր փառատոնին իրանական։ Կարծում ենք, որ բավականին մեծ փորձությունից հետո ստացվեց ներկայացումը, ինչու մեծ փորձություն, որովհետև մեր վերջին օրը պարզվեց, որ մեր դերասանուհիները, երեք դերասանուհի կան մասնակից ներկայացմանը, որոնք ցավոք սրտի հիվանդացել են COVID-ով և նրանց պատասխանը եղավ դրական, և շատ այսպես վերջին պահին որոշեցինք, որ ինչպես պիտի անենք, ինչպես պիտի խաղանք։ Սկզբից կար, որ մոնո ներկայացում լինի, բայց այդպես չէր լինի, այդպես դժվար կլիներ, այդպես չգիտեմ ինչ կլիներ, մենք որոշեցինք փոխարինել դերասանուհիներին և փոխարինեցինք ուրիշ դերասաններով, գեղարվեստական ղեկավարը և ներկայացման բեմադրիչը ինքը ներմուծվեց և ինքը ներմուծեց ևս երկու հոգու, և ներկայացումը կայացավ, ասեմ ավելին, որ չզիջեց մեկ տարուց ավել խաղացած դերասաններին, այդպես որ ստացվեց ներկայացում։ Սա շատ եմ կարևորում մեր Իրան գալը, որովհետև սա նաև հայ-իրանական դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակին նվիրված այց է, մենք այդպես, բայց պիտի ասեմ, որ մենք ունենք 30-ամյա դիվանագիտական հարաբերություններ, բայց ունենք հարյուրավոր տարիների բարեկամական հարաբերություններ, որ ավելի եմ կարևորում, հայ-իրանական բարեկամությունը, եղբայրությունը, և պիտի ամեն ինչ անենք, որ շատ ծրագրերով ներկայանանք Իրան, և Իրանը շատ ծրագրերով ներկայանա տարբեր մշակութային ծրագրերով, դա կլինի նկարչական ցուցահանդեսներ, դա կլինի երաժշտական միջոցառումներ, թե թատրոն, թե կինո, թե ինչ-որ դասախոսություններ, բայց մեր մշակույթները պետք է բախվեն իրար, մեր մշակույթները պետք է հասանելի լինեն իրար, այդ առումով կարևորում եմ, և նաև առիթից օգտվելով պիտի ասեմ, որ ներկայացումը լինելով Ֆաջեր փառատոնի մասնակից, մենք շատ կարևորեցինք, որ եթե գալիս ենք և մասնակցում ենք միջազգային փառատոնի, ապա Թեհրանում և Իսվահանում ունենք հայկական հզոր համայնք, զորավոր համայնք, և համայնքի համար չխաղալը մեծ մեղք կլիներ։ Այնպես որ նաև կազմակերպեցինք Արարատ միությունում ներկայացում, վաղը կգնանք Նոր Ջուղայում, կխաղանք ներկայացում հայ համայնքի համար, ցավոք սրտի ժամանակը քիչ է, մենք չենք կարող շատ տեղերում լինել և շատ, օրինակ, կուզեինք Իսվահանում գոնե մեկ օր վայելել Իսվահանը, որ ես համարում եմ Իրանի մշակութային հզոր քաղաքներից մեկը, եթե ոչ ամենահզորը, ամենամշակութայինը, կուզեի, որ խումբը տեսներ, ես ինքս առիթ եմ ունեցել տեսնելու այդ քաղաքը, գեղեցկությունը վայելել, բայց հուսամ, որ ապագայում մենք ունենանք դեռ առիթներ լինելու մեր արվեստով ներկայանալու հայ համայնքին, և շատ պատասխանատու եմ համարում, ինչքան պատասխանատու էր Ֆաջրում խաղալը մեզ համար, առավել կրկնակի երրակի պատասխանատու է հայ համայնքի համար խաղալը, որովհետև հայերի սպասելիքները Հայաստանի թատրոնի հանդեպ մի քիչ այլ են, ավելին են, քան մենք պատկերացնում ենք, և այդ պատասխանատվությունը գիտակցելով պետք է ուրեմն պատշաճ ներկայացում ցուցադրենք և լուրջ վերաբերվենք դրան։ Մաղթում եմ իրանահայ համայնքին առողջություն և ամեն մի քայլ թողված լինի մեր հայրենիքի շենացմանն ու զորացմանը, ինչի կարիքը Հայաստանը շատ ունի ցավոք սրտի։
Բարեկամներ, դուք լսեցիք Հայաստանի Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի ղեկավար Արման Նավասարդյանի հետ հարցազրույցը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայերեն ռադիոժամից։ Թերանի Վահդատ դահլիճում Իրանի ռադիոերիտասության սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարման մեկնարկել է Ֆաջր երաժշտական 37-րդ փառատոնը։ Իրնալ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Ուրֆատ Երեկոյան Արաշ Ամինի ղեկավարած սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարման մեկնարկել է Ֆաջր երաժշտական 37-րդ փառատոնը։ Ռադիոերիտասության սիմֆոնիկ նվագախմբը կատարել է Հոմայուն Ռահիմյանի հաղթանակ հիշարժան ստեղծագործությունը, որը համահունչ էր փառատոնի մթնոլորտին։ Նվագախմբի առանձնահատուկ հատվածն Արման Մեհրաբյանի Մեհրաբանի զինվոր պոեմ սիմֆոնի ալբոմի կատարումն էր, որը նվիրված էր պահապանների կորպուսի Ղոց ստորաբաժանման նահատակ հրամանատար Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանի հիշատակին։ Այս միջոցառման ժամանակ Ամիր Հուսեին Սամիին հանդես է եկել իր ալբոմի երգերի կատարմամբ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Էրդողանի ստորագրման օրենքի ուժը ստացել օրերս թուրքական մեջլիսի կողմից վավերացված Շուշիի հռչակագիր Արմեն Պրեսի հաղորդումը, այս մասին հայտնում է թուրքական Անադոլու գործակալությունը։ Էրդողանի ստորագրած ժամանակագիրը հրապարակվել է Ռեսմի գազետե պաշտոնական տեղեկատվում։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և Իլհամ Ալիևի կողմից 2021 թվականի հունիսի 15-ին ստորագրված հրճակագրում մասնավորապես նշվում է, որ երկու երկրները համատեղ կգործեն երրորդ պետության կողմից սպառնալիքի կամ ագրեսիայի դեպքում։ Հրճակագրում նշվում է նաև, որ կողմերը կշարունակեն համատեղ ջանքերը ժամանակակից պահանջներին համապատասխան երկու եղբայրական երկրների զինված ուժերի արդիականացման համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հավանություն է տվել օրինագծին, որը ներառում է Թուրքիայի հետ դաշնակցային հարաբերությունների մասին Շուշիի հռչակագիրը, այս մասին հայտնում է 10-ը, վկայակոչելով Ազերթակ գործակալությանը։ Փետրվարի 1-ին օրինագիծը հավանության է արժանացել հանրապետության խորհրդարանի կողմից, ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Թուրքիայի նախագահ Թայիփ Էրդողանը նույնպես վավերացրել է Շուշիի հռչակագիրը պարունակող օրինագիծը։ Հրապարակ թերթը գրում է ազգային ժողով Հայաստան խմբակցությունը, իդեմս Անդրանիկ Թևանյանի հայտարարության նախագիծը շրջանառության մեջ դրել, որով առաջարկում է դատապարտել Ադրբեջանի և Թուրքիայի ընդունած Շուշի հռչակագիրը, որը ստորագրվել է 2021 թվականի հունիսի 15-ին նախագահների կողմից, ապա վավերացվել Թուրքիայի պարլամենտում։ Սա թուրք-ադրբեջանական ռազմաքաղաքական դաշինք է մեկ ազգ երկու պետություն հայեցակարգի շրջանակներում։ Ղարաբաղը ճանաչվում է Ադրբեջանի մաս և պահանջ է դրվում, որ հայոց ցեղասպանության հարցը դուրս գա Հայաստանի արտաքին քաղաքականության օրակարգից և դառնա պատմաբանների քննարկման թեմա։ Հրճակագրում տեղ գտած Զանգեզուրի Միջանցկի վերաբերյալ ձևակերպումները վկայում են, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը ձեռք են բերում հրապարակային պայմանավորվածություններ համատեղ ծավալապաշտական ծրագրեր իրականացնելու համար, ասվում է նախագծում, և նշվում, որ այն հակասում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, որով կողմերը պարտավորվել են թույլատրել լարվածությունը կոմունիկացիաները գործարկել։ Ուշագրավել է, որ հռչակագիրը վավերացվել է հայ-թուրքական իբրև թե առանց նախապայմանների խաղաղության դարաշրջանի մեկնարկից հետո։ Ընդդիմադիրները կարծում են, որ Երևանի լռությունը համաձայնության նշան է, իսկ հայտարարությունը մեսիջ կլինի հայությանը և Հայաստանի Հանրապետության կարմիր գծերից չի նահանջելու։ Նախագիծը ԿՊ-ին բարդ երկընտրանքի առաջ է կանգնեցրել, ինչպես ջրել այս նուրբ թեման, որը դավաճանության մեջ չմեղադրվեն, իսկ հարևաններին սիրաշահեն։ Ըստ ամենայնի, սահմանազատման հետ կապված նախագծի փորձը կկրկնեն, որը չընդունվեց օրակարգ, քանի որ պարունակում էր ընդդիմադիր լեքսիկոն, անվստահություն Հայաստանի լեգիտիմ իշխանության հանդեպ ու թուլացում էր հայկական կողմի դիրքորոշումը բանակցություններում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը ընդգծել է, թե շտամին ձգտում է հարվածել իսլամական հեղափոխությանը և դիմադրության ճակատին։ Բրիգադային գեներալ Աբուլ-Ֆազլ Շեքարչին ասելով, որ իսլամական հեղափոխությունը աստվածային մեծագույն օրհնություն է, հավելել է. Իրանի դեմ ձևավորվել է տնտեսական պատժամիջոցներ և սահմանափակումներ են կիրառվել ռազմական և պաշտպանական օբյեկտների մատակարարման վերաբերյալ, և թշնամիները մոբիլիզացվեցին իսլամական հեղափոխության սուրբ համակարգը տապալելու համար։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի մշակութային և պաշտպանական քարոշության տեղակալը հավելեց. Եթե այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետության սուրբ համակարգը տարածաշրջանում ու աշխարհում հասել է հպարտության ու արժանապատվության, դա նահատակների արյան ու իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի խելացի ղեկավարության շնորհիվ է։ Իրանի առևտրի արդյունաբերության հանքերի և գյուղատնտեսության պալատի ղեկավարան գծել է հարևանների հետ Իրանի առևտրային հարաբերությունների անհրաժեշտությունը։ Ղուլամասային Շաֆեին ասել է, հարևանների և տարածաշրջանի այլ երկրների հետ հարաբերությունների բարելավումը կարող է նվազեցնել Իրանի արտահանողներին և արտադրողներին պարտադրված ծախսերը և դառնալ երկրի արտահանման զարգացման շարժիչ ուժը։ Շաֆեին հավելել է, արտահանման և ներմուծման գործընկերների ավելացումը Իրանի արտահանման բազմազանության ստեղծումը կբարձրացնի տնտեսության դիմադրությունը և կերաշխավորի երկրի տնտեսական անվտանգությունը։ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Իրանի կառավարության ու ժողովրդին շնորհավորել է Իսլամական Հեղափոխության 43-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, նա նշել է, որ քաղաքական, տնտեսական, առևտրային, մարդասիրական և այլ ոլորտներում Թեհրան-Բաքու հարաբերությունները ընդլայնվում են։ Պատմական կապերը, մշակութային արժեքները, ընդհանուր ծեսերը, սովորություններն ու ավանդույթները մեր ժողովրդներին ավելի են մերձեցրել, ասել է Ադրբեջանի փոխվարչապետը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Իսլամական հեղափոխության փառավոր հաղթանակի տարեդարձի քայլերց ժողովրդի ուխտի վերանորոգումը կրկին իսլամական հեղափոխության իդեալների հետ։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու մեկնաբանական զրույցը։ Իսլամական հեղափոխության փառավոր հաղթանակի տարեդարձի բահմանի 22-ի երթը անցկացվել է ուրբաթոր Իրանի շուրջ 1500 քաղաքներում և 3000 գյուղերում։ Բահմանի 22-ը հիշեցնում է Իրանի մեծ ժողովրդի պատմական ամենամեծ իրադարձություններից մեկը։ Իրանի հեղափոխական ժողովուրդը վերջին 43 տարիներին ամեն պարագայում դուրս են եկել փողոց և հեղափոխության արժեքները պաշտպանելու գործում իր մասնակցությունն ու համերաշխությունն է ցուցադրել աշխարհին։ Կորոնավիրուսային համավարակի հետ կապված կարմիր կարգավիճակ ունեցող քաղաքներում անցկացվեցին մոտոցիկլավորների և ավտոմեքենաների երթեր, իսկ մյուս քաղաքներում քաղաքացիների մասնակցությամբ երթեր։ Այս տարվա բահմանի 22-ի ընդգծվեց, որ իսլամական հեղափոխության լուսավոր ուղու շարունակությունը ուսանելի է, և բանաձևի իրականացումը հեղափոխության երկրորդ քայլն է, իսկ ջիհադով որպես որոշակի և անմիջական պարտականություն կարելի է հասնել դրա վեհ բարձունքին։ Բահմանի 22-ի երթը Իրանում ամեն տարի անցկացվող ամենակարևոր քայլերթերից է և պարունակում է կարևոր ուղերձներ։ Այս տարվա քայլերթը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Իսլամական Հանրապետության և Իրանի ժողովրդի թշնամիները տնտեսական պատժամիջոցների և դրատվական պատերազմի սրմամբ ավելի շատ են փորձում երկրի ներսում տարաձայնությունները ստեղծել և ժողովրդին հիասթափեցնել իսլամական հեղափոխությունից։ Ժողովրդի ներկայությունը երթերին իսլամական հեղափոխության չարակամների դավադրությունը կանխող կարևորագույն գործոններից է։ Թշնամիները արժևորում են ժողովրդի աջակցությունն ու հավատը համակարգին ու հեղափոխությանը, այդ իսկ պատճառով երկրի անվտանգությունն ու անկախությունը պահպանելու համար Իրանի ժողովուրդը ավելի փառավոր կերպով է մասնակցում բահմանի 22-ի քայլերթին։ Իրականում այս քայլերթերին ժողովրդի մասնակցությունը ցույց է տալիս մուսուլմանների զարթոնքի ու զգոնության, միասնության ու կարեկցանքի, երկրի ճակատագրին ուշադրություն դարձնելու ու իսլամական համակարգի թշնամիների հանդեպ ատելություն հայտարարելու մասին, ինչը քաջալերում է իսլամական համակարգի բարեկամներին ու խափանում իսլամական հեղափոխության թշնամիների դավադրությունները։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը Այաթոլլահ Խամենեին ընդգծել է բահմանի 22-ի երթին ժողովրդի գիտակցված ներկայությունը աստվածային զորության ամենագեղեցիկ դրսևորումներից է և դա հնարավորություն է տվել հեղափոխությանը գոյատևել, և քանի դեռ շարունակվում է ժողովրդի փառահեղ ներկայությունը, թշնամին չի կարող վերականգնել իր հսկողությունը Իրանում։ Իսլամական Իրանի ժողովուրդը ամեն տարի կատարելով իր պարտականությունը, ի նշան այն բանի, որ իսլամական հեղափոխությունը կենդանի է հեղափոխության հաղթանակից 43 տարի հետո, Հնարավորինս փառահեղ է անցկացնում բահմանի 22-ի քայլերթը, որը ցույց է տալիս իսլամական համակարգի ուժն ու ժողովրդական հովանավորությունը։ Ակնհայտ է, որ իսլամական հեղափոխությունը ոչ միայն Իրանի ժողովրդի եւ այլ մուսուլման երկրների, այլև հանդիսացել է որպես մոդել աշխարհի ազատատենչ ժողովրդի համար։ Այս հիման վրա բահմանի 22-ի փառահեղ քայլերթը բոլոր մուսուլմաններին եւ աշխարհի ազատատենչ ժողովրդներին հիշեցնում է հեղափոխության արժեքների վեհ նպատակների եւ իսլամական նոր քաղաքակրթության մասին։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայիսին հայտարարել է, որ այսօր ոչ միայն աշխարհի մուսուլմաններ, այլև ոչ մահմեդական եւ ազատատենչ մարդիկ սիրում են իսլամական հեղափոխությունը։ Նա ասաց, ինչ որ մեկը կարող է մուսուլման չլինել, բայց երբ նա հանդիպում է մեզ, ասում է, որ մենք սիրում ենք իմամի հեղափոխությունը եւ նրա ղեկավարությունն ու խորաթափանց լուսավորող դիրքերը, սա այն պատճառով, որ հեղափոխության կարգախոսը բնածին է ու համամարտկային։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, թանկագին բարեկամներ, այս պահին ձեզ հրավիրում ենք նախ ընդգրել պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Իսկ մինչ այդ, թանկագին ուղեկիցներ, ձեզ մաղթում ենք ամենալավն ու բարին, մնացեք հայրեն ռադիոժամի մեջ հարաչիկա մի քանի ռոպեների ընթացքում։ Մնացեք բարյավող խաղաղությամբ, բարի գիշեր ձեզ։
Պայծառ ապագա։
Ողջ են ձեզ հարգելի ընկերներ։ Ներկայացնում ենք պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շաբաթական հեռարձակվող այս հաղորդաշարի ընթացքում պատմում ենք իսլամական հեղափոխության վերջին 4 տասնամյակների ձեռք բերումների մասին։ Իսլամական հեղափոխության հեռանկարը ուրվա գծելու համար։ Իսլամական հեղափոխությունը մեծ ձեռքբերումներ է ունեցել։ Այդ ոլորտներից մեկը եղել է այն, որ իրանցի կինը վերականգնել է ինքնությունը և ներկայացրել է քաղաքական, սոցիալական, մշակութային, տնտեսական, գիտական, կրթական և գեղարվեստական բոլոր ոլորտներում։ Նախորդ հաղորդումների ընթացքում անդրադարձանք Իրանի իսլամական հեղափոխության և Իրանի իսլամական հանրապետության դեմ Սադամի ռեժիմի պարտադրած 8-ամյա պատերազմում կանանց արդյունավետ ներկայությանը։ Իրանում կանանց ներկայությունն ու դերը հասարակության բոլոր շերտերում եղել է համատարած։ Իսլամական հեղափոխությունը նշանավորում է կանանց քաղաքական մասնակցության նոր էջի սկիզբը։ Հեղափոխությունը կանանց քաղաքական մասնակցությունն ապահովեց ոչ թե որպես իրավունք, այլ որպես իսլամական պարտականություն։ Իմամ Խոմեյնին, ներկայացնելով իսլամի վաղ ժամանակների օրինակներ, կոչ արեց կանանց ներկա լինել և լրջորեն մասնակցել բոլոր ոլորտներին։ Հետևաբար, իսլամական հեղափոխությունից հետո կանանց աճող մասնակցությունը տարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են ընտրություններին մասնակցելը և խորհրդարանի ու խորհուրդների պատգամավոր լինելը, շատ տարածված է եղել։ Ամերիկացի գրող, թարգմանիչ դոկտոր Փոլ Սպրակմանն ասում է. «Իրան կատարած իմ ճամփորդության ընթացքում ես ականատես եղա իրանցի կանանց լայնածավալ գործնեությանը հասարակության մեջ. Ես կարծում եմ, որ իրանցի կանայք ավելի ուժեղ են, քան տղամարդիկ. Այսօր բոլոր իրանցի կանանց համար կրթության արգելք չկա, քանի որ կանայք հասկացան, որ կարող են առավելագույնս օգտագործել իրենց գիտական և գեղարվեստական կարողությունները. Այսպիսով նրանք ստացել են բուհական տեղերի 6%, համաձայն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2012 թվականի զեկույցի, Իրանի իսլամական հանրապետությունը կրթության ոլորտում գենդերային հավասարության տեսանկյունից աշխարհի առաջատար 6 երկրներից մեկն է։ 1978 թվականին իրանցի կանանց միայն 35%-ն էր գրագետ, Այսօր գրեթե 90% գրագետ է։ Աշակերտուհիների թիվը 1976 թվականի 2 միլիոնից 2016 թվականին հասել է 6 միլիոնի։ Համալսարանի շրջանավարտների թիվը 1976 թվականից 6%-ից հասել է 44%-ի։ Հոգևոր դպրոցների աշակերտուհիների թիվը մինչև հեղափոխությունը մի քանի տասնյակից այսօր հասել է 80,000-ի, իսկ շրջանավարտների թիվը հասել է 40,000-ի։ Իսլամական հեղափոխությունից առաջ Իրանի համալսարանների դասախոսների միայն 1.4%-ն էր կին։ Այսօր կանայք կազմում են համալսարանների դասախոսների 20%-ը։ Այսօր համալսարաններում կան 7,000, իսկ հոգևոր դպրոցներում 2,700 կին դասախոսներ։ Կանանց համար տասնյակ համալսարանների, քոլեջների և գիտահետազոտական ինստիտուտների ստեղծումը, որոնք նախկինում գոյություն չունեին, իսլամական հեղափոխության ձեռքբերումներից է։ Իրանի պետական համալսարանների ուսանողների 56%-ը կանայք են։ Այդ թվում աղջիկների թիվը բժշկական ուսանողների ընդհանուր թվականակում հասել է 53%-ի, հումանիտար գիտություններում 58%-ի, իսկ հիմնական գիտությունների բաժիններում 69%-ի։ Վերջին տարիներին մենք ականատես ենք եղել նաև իրանցի ստեղծագործ և նորարար աղջիկների տաղանդների ծաղկմանը և նրանց մասնակցությանը համաշխարհային գիտական օլիմպիադաներին։ Իրանցի կանանց ներկայության աճն ու խթանումը տարբեր գիտական և տեխնոլոգիական հարթություններում, ինչպիսիք են արտոնագրերը, նախաձեռնությունները և նորամուծությունները, նանոտեխնոլոգիայի, միջուկային էներգիայի, օդատեզերքի, հիմնարար գիտությունների ոլորտներում, իրանցի կանանց առաջընթացի մի մասն է իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո։ Այսօր ամբողջ երկրում կանանց կողմից գրվում կամ թարգմանվում են մեծ թվով գիտական գրքեր և հոդվածներ։ Մամուլում և զանգվածային լրատվության միջոցներում լրագրողների և գրողների մեծ մասը կանայք են։ Կրթության ոլորտում կանանց գիտական մակարդակը հասել է այն աստիճանի, որ աղջիկների ավագ դպրոցներում կանայք են դասավանդում, իսկ համալսարանների ընդունելության քննությունում աղջիկների հաջողությունը ցույց է տալիս կանանց կրթության որակական և քանակական աճը։ Մինչև իսլամական հեղափոխությունը կրթության ոլորտում աշխատում էր 125,000 կին, սակայն այժմ կրթության ոլորտում աշխատողների կեսը կանայք են։ Բուհական ընդունելության քննությունների մասնակիցների մոտ 60%-ը աղջիկներն են։ Բուհերի ընդունելության քննություններին աղջիկների համատարած մասնակցությունը իրանցի աղջիկների համար հասարակության սոցիալական ոլորտ-ոլորտներին մասնակցելու լուսավոր հորիզոնի ևս մեկ նշան է։ Սպորտի ոլորտում իրանցի կանանց ներկայության լուրջ փոփոխության ականատեսն ենք լինում։ Կանանց սպորտը 1978 թվականին 7 առարկաներից ընդլայնվեց մինչև 38 մարզաձևի։ Կին մարզիչների թվի աճը 9-ից հասնելով 35,000-ի, կանանց սպորտում Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրական զարգացման խորհրդանիշն է։ Կին մրցավարների թիվն աճել է 2,000 անգամ, 7-ից հասնելով 16,000-ի։ Հեղափոխությունից հետո միայն կանանց համար նախատեսված մարզադաշտերի թիվն ավելացել է 30 անգամ։ Արտասահմանյան մրցումներում իրանցի կանանց ներկայությունը մինչև հեղափոխությունը կազմում էր ընդամենը 6 դեպք, որը հասել է 12,000-ի։ 1978 թվականին կանանց համաշխարհային մեդալների ընդհանուր թիվը 5-ն էր։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո անցած 40 տարիների ընթացքում տարբեր տարածաշրջանային և միջազգային մրցումներում իրանցի կանաց նվաճած մեդալների թիվը հասել է 160-ի։ 1979 թվականին Իրանում գործում էր կանանց ակտիվ ֆեդերացիա։ 2019 թվականին այս թիվը հասել է 49 ֆեդերացիայի։ Պրոֆեսիոնալ մարզիկների շատ փոքր թիվն այսօր հասել է 540,000-ի։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Առողջապահության ոլորտում ևս ականատեսնենք եղել կանանց աճը և աննախադեպ առաջխաղացմանը։ Ապրելու նկատմամբ հույսը կանանց մոտ 1976 թվականին 54-ից 2018 թվականին հասել է 78 տարեկանի։ Համաշխարհային վիճակագրության համաձայն իսլամական հեղափոխությունից հետո ծննդաբերության ժամանակ մայրական մահացությունների թիվը նվազել է 90%-ով։ Կին ընդհանուր բժիշկները 16 անգամ ավելացել են 1976 թվականի 3500-ից մինչև 2018 թվականին 60,000-ը։ Կին բժիշկ մասնագետների թիվը 1976 թվականից աճել է 50 անգամ, 597-ից հասնելով 30,000-ի։ Մինչ այժմ իսլամական հեղափոխությունը պատրաստել է 5300 բարձր որակավորում ունեցող բժիշկ կանանց բժշկական ծառայություններ մատուցելու համար։ Պարտադրված պատերազմի 8 տարիներին 23,000 իրանցի բուժ աշխատողների և 2300 կին բժիշկների ակտիվ մասնակցությունը պատիվ է իրենց երկրի դեմ ագրեսիային կանանց դիմադրության համար։ Կանանց հիվանդանոցների հիմնումը Իսլամական Հանրապետության կարևորագույն և նշանավոր գործողություններից մեկն է աշխարհում, կանանց կարգավիճակի բարձրացման գործում։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո կանայք ստեղծել են բազմաթիվ հաստատություններ՝ մշակութային, կրթական, ձեռնարկատիրական, բարեգործական և նույնիսկ հետազոտական մոտեցումներով, որոնց թիվը հասնում է հազարների։ Կանանց ներկայությունը բարեգործական և հասարակական կազմակերպություններում կանանց սոցիալական ներկայության ամենաազդեցիկ ոլորտներից է։ 2019 թվականի վիճակագրության համաձայն Իրանի տարբեր նահանգներում գործում են կանանց գործերի առնչվող ավելի քան 2700 հաստատություններ։ Կանանց համար նախատեսված հասարակական կազմակերպությունների թիվը մինչև հեղափոխությունը 5-ն էր, որն այսօր ավելի քան 2000 է։ Կանանց առողջապահական միջոցառումների համար նախատեսված ներքին ու արտասահմանյան կառույցները, որոնք մենաշնորված էին Ֆարահի Մոհամադ Ռեզա Փահլավիի կնոջ և նրա քրոջ Աշրաֆ Փահլավիի կողմից, ընդլայնվեցին և վերածվեցին ներքին և միջազգային համապարփակ կառույցների, կրթված և գիտակ կին դաստիարակելու համար։ Աշխարհում կանանց ամենամեծ հասարակական կազմակերպությունը 9 միլիոն անդամներով և 16,000 բազաներով Իրանի կանանց հավաքազորն է, 7,000 կին նահատակները և 5,000 կին վետերանները կանանց տոկունության և ակնառու դերակատարության խորհրդանիշն են, իսլամական հեղափոխության հաղթանակի և սրբազան պաշտպանության տարիներին։
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության եւ բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետեվեք
parstoday.com/hy
եւ Armenian Radio.am հասցեներով։
Գրքի հմայքը։ Թվային գիրք թե տպագիր, այս երկուսից որն այսօր ավելի մեծ պահանջարկ ունի կամ որն է ավելի հարմար, հարցն ընդհանրապես սրանում չէ, պետք է պատասխանել ավելի կարևոր հարցի, թե ինչ մակարդակում են գտնվում գրքի հետ մեր շփումները։ Երկար ժամանակ չի անցել թվային մեդիայի կյանքից, սակայն այդուհանդերձ շատերը կարոտով են հիշում այն ժամանակները, երբ գոյություն չունեին ինտերնետ, անլար հեռախոսներ եւ սոցիալական ցանցեր։ Այդ մարդիկ համոզված են, որ առաջ գիրքն ավելի մեծ դեր ուներ մարդկանց կյանքում եւ մարդիկ ավելի շատ ժամանակ էին տրամադրում ընթերցանությանը։ Արդյոք իսկապես այդպես էր։ Ես կարծում եմ, որ եթե այն ժամանակ ընթերցանությունն ավելի շատ է եղել, պատճառը ոչ թե հրատարակությունների աշխատանքն է եղել, այլ մարդկանց կենսակերպը։ Ոչ այնքան վաղ ժամանակներում մարդիկ արժևորում էին ըստ իրենց գիտելիքների, եւ ինֆորմացիայի ժամանակաշրջանում այդ արժեքն իր տեղը զիջել է այլ արժեքների։ Հարվարդի համալսարանի գրականության դասախոս Լիա Պրայսը համոզված է, որ գրքի ֆիզիկական ձևը մեծ դերակատարություն չի կարող ունենալ ընթերցանության վրա, նա ասում է։ Երբ մարդիկ խոսում են գրքի մասին, շատ հաճախ անդրադառնում են երկու տարբեր հարցերի։ Առաջինը՝ իր է ապրանք, որ ունի հատուկ ձև եւ հոտ, եւ երկրորդը՝ մի ապրանք է, որը կարողանում է տարբեր գործառույթներ իրականացնել։ Տերևս կարելի է տարբերությունը գտնել ձևի եւ գործառույթի մեջ։ Ինձ համար, որպես օրինակ, ապրանքի գոյությունը կարևոր չէ, ես կարևորում եմ գործառույթների եւ մարդկային գործունեության շարունակականությունը։ Այսօր հրատարակությունները երկու տեսակ գիրք են հրատարակում՝ թվային եւ տպագիր։ Տպագիր գրքերի մասին բոլորս գիտենք, իսկ էլեկտրոնային գրքերը թվային գրքեր են։ Չնայած էլեկտրոնային գրքերը շատ հաճախ ներկայացվում են որպես տպագիր գրքի էլեկտրոնային օրինակ, սակայն էլեկտրոնային մեծ թվով գրքեր նախկինում չեն հրատարակվել։ Էլեկտրոնային գրքերը նախատեսված են էլեկտրոնային հատուկ կրիչներով կարդալու համար, սակայն այդ գրքերը կարելի է կարդալ նաև հեռախոսների եւ պլանշետների միջոցով։ 21-րդ դարի սկզբում էլեկտրոնային գրքերի վաճառքն աճեց, գրավելով մեծ թվով մարդկանց։ Հստակ հնարավոր չէ ասել, թե ով է էլեկտրոնային գրքի գյուտարարը, սակայն շատերը համարում են, որ իսպանացի ուսուցիչ Անժելա Ռոբլեսը համարվում է էլեկտրոնային գրքի գյուտարարը։ Նա իր աշակերտների գրքերի քաշը նվազեցնելու համար ստեղծեց մի գործիք, որը թույլ էր տալիս մի շարք տեքստեր ու պատկերներ ֆիլմի տեսաժապավենի նման փաթաթել կոճի վրա եւ գիշերային ժամերին կարդալ լույսի տակ։ Այս սարքի վրա կար ձայն, որ բացատրություն էր տալիս բովանդակության մասին։ 1930 թվականին Բոբ Բրաունը մի Համբր ֆիլմ դիտելուց հետո մտածեց, որ կարելի է գրքերի բովանդակությունը ցուցադրել մեծ էկրանի վրա։ Իսկ 1971 թվականին ձևավորվեց մի շարժում, որը կոչվեց Գուտենբերգի նախագիծ։ Նախագծի նպատակն էր թվայնացնել թղթե գրքերը։ Կամավորների աջակցությամբ հազարավոր գրքեր, որոնք պահվում էին անձնական գրադարաններում, թվայնացվեցին։ Էլեկտրոնային գրքերն անշուշտ ունեն առանձնահատկություններ, որոնք շատերի ուշադրությունը գրավում են։ Այդ թվում կարելի է նշել դրանց պարզությունը, բովանդակություն գտնելու հեշտությունը, գրքի գնումը և նոր գրքերի ավելացումը սարքի վրա։ Այս գրքերը կարող են փոխել պատկերի ու տարերի չափերը և իրականացնել այլ գործառույթներ։ Թվային գրքերի կարևոր առանձնահատկություններից էր նաև այն, որ դրանք թույլ են տալիս նվազեցնել թղթի սպառումը և արդյունքում շահում է բնությունը։ Թվային գրքերը հեշտությամբ թարմացվում են և նոր գրքերը հեշտությամբ հասանելի են օգտատիրոջը։ Սովորաբար այս գործընթացը ծախսատեր չէ, իսկ թղթեգրքի համար անհրաժեշտ են մեծ ծախսեր։ Այդուհանդերձ, ըստ երևույթին, պետք չէ հեշտությամբ հրաժարվել թղթեգրքերից, կարելի ասել, որ էլեկտրոնային գրքերն ունեն որոշակի թերություններ։ Մի հետազոտություն ցույց է տալիս, որ էլեկտրոնային գրքեր կարդալը նվազեցնում է սովորելու մակարդակը։ Այս հետազոտության ընթացքում 25 հոգանոց խմբի խնդրել են ընթերցել 28 էջանոց գիրք Kindle էլեկտրոնային գրադարանից։ Մյուս 25 հոգանոց խումբը կարդացել է թղթեգրքեր, այնուհետև նրանք ներկայացրել են իրենց կարդացած պատմությունից 14 դեպք, արդյունքում պարզվել է, որ տպագիր գրքերի ընթերցողներն ավելի ակտիվ են եղել։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Նորվեգիայի Սավանգեր համալսարանում նույնպես ուսանողների շրջանում անցկացվել է հետազոտություն, որը պարզել է, որ տպագիր գիրկարդալն ավելի լավ արդյունք է ունենում։ Թղթեգիրքը ավելի քիչ է հոգնեցնում ընթերցողին, քանի որ երկար ժամանակ էկրանին նայելը կարող է վնասել աչքերը և հոգնածություն առաջացնել։ Դա այն դեպքում, երբ տպագիր գրքերը խնդիրներ չունեն, սա հատկապես պետք է նկատի առնել երեխաների դեպքում։ Մյուս կողմից տպագիր գրքերի արտադրության ժամանակ հեղինակային իրավունքը պահպանվում է և հեղինակը ստանում է շահույթ, իսկ էլեկտրոնային գրքերի դեպքում այս սկզբունքը չի պահպանվում։ Քանի որ այս գրքերը շատ հեշտորեն պատճենվում են առանց հեղինակի թույլտվության։ Էլեկտրոնային ընթերցանության վերաբերյալ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ երբ ընթերցողը տպագիր գիրք է կարդում, կարողանում է հեշտությամբ օգտվել էլեկտրոնային գրքերից։ Մեկ այլ հետազոտության մասնակիցների 50%-ը նշել է, որ էլեկտրոնային ընթերցանության ժամանակ երկար ժամանակ են վատնում տարբեր էջեր այցելելու վրա։ Այլ խոսքով, վիրտուալ աշխարհում անցկացրած ժամանակը նրանց թույլ չի տալիս կենտրոնանալ և կարդալ գիրքը։ Հետևաբար այս դեպքում ընկալումը բարձանում է։ Տպագիր գիրքն ընթերցելիս ընթերցողն ուղակի կենտրոնանում է գրքի վրա։ Եվս մեկ հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ տպագիր գիրք կարդացող ընթերցողներն ավելի հեշտ են պատմում գրքի բովանդակությունը, նրանք ավելի արագ են կարդում և ավելի շատ են սովորում ու ավելի շատ ինֆորմացիա ստանում։ Մյուս կողմից պետք է ասել, որ առցանց ընթերցանությունն առաջին հերթին ազդում է աչքի ու քնի վրա, և այս խնդրին հատկապես պետք է ուշադրություն դարձնել աշակերտների կրթության ժամանակ օնլայն աղբյուրներ օգտագործելիս։ Այդ պատճառով այն դպրոցներում, որոնց գրքերն ու աղբյուրները թվային են, հետագայում կրթական գործընթացը կթուլանա։ Մյուս կողմից, տանը գրադարան ունենալը, որը տպագիր գրքերի ձեռքբերման արդյունքներից է, կարող է դրական ազդել երեխայի վրա։ Հետազոտողները փաստում են, որ տներում գրադարանների առկայությունն ավելի է մեծացնում երեխաների մոտիվացիան ընթերցանության համար։ Ավստրալիայի, Կամբերայի և ԱՄՆ-ի Նևադայի համալսարանների համատեղ հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ հաջողությունն ուղղակի կապ ունի այն հարցի հետ, թե մանկության շրջանում երեխան ինչ գրքերով է շրջապատված եղել։ Հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ մաթեմատիկայի ու տեխնոլոգիայի հարցում հաջողություններ գրանցած մեծահասակները մեծացել են այնպիսի տներում, որտեղ եղել է գրադարան։ Վերջում պետք է ասել, որ գրքի ընթերցանության նկատմամբ վերաբերմունքը լինի տպագիր, թե էլեկտրոնային, պետք է լինի շատ լուրջ և չպետք է մորանալ, որ ամենօրյա ընթերցանության արդյունքում նվազում է մարդու ստրեսը և ամենակարևորը, կարդալը կանխում է ուղեղի բջիջների ոչնչացումը։ Պետք է նշել, որ սերտ կապ գոյություն ունի մտավոր առողջության և գրքի ընթերցանության միջև։ Ուրեմն, եթե կարևորում ենք մեր մտքի ու հոգու առողջությունը, պետք է ընթերցանությունը ներառենք օրվա կարևոր գործողությունների թվում։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։